de Lulu.
Ana Malagon.
Hiru urte edo pasa dira zeta belaunaldikoek de Lulu iste solulu filosofia aldarrikatu zutenetik. 2023 inguruan joan zen TikToken zabaltzen, non bestela, eta ez dut usteatzean utzi dugunik erabat. Kontrakoa esango nuke, belaunaldi arteko zerbait bilakatu dela nik neuk ere nire 40 askotan autoengainuaren alde egiten dudalako gero eta maizago hau ez dagoelako jasaterik bestela. Eta hau diodanean, hau zabal bat da, hori eta ura ere hartzen dituena. Hau eguneko albistegia da, lana, etxea, familia, lagunak eta batez ere gauza guztien gainetik neure burua. Ingelesezko delusional hitzetik dator de Lulu. Positibismoarekin lotu nahi izan dute hainbat adituk, askoz ere errazagoa delako gure gaztek kimu berdeak ikusteko gai direla pentsatzea, benetako desesperazioan bizi direla baieztatzea baino. Gaztelaniazko negarrez egitearen barre egitearen gandik gertuago ikusten dut nik, baina tira, badago hitzaldi motivazional gisa kontrakoa salduko duenik. Nik ez dizkizut nire autoengainuak salduko oso gauza pertsonala baitira, bakoitzak bereak ditu. Gainera, historian zehar autoengainuaren maisu eta maistra anitzak izan ditugu eta badugu nondik ikasi. Eta batez ere, badugu nondik ez ikasi. Politikan zinismoak leku handia betetzen du, baina batzuen begirada nauzuk ere ez duzu sinesten adierazten duen distira amatatu hori dagoen arren, susmoa dut hainbatek benetan bihotzez egiten dutela defentsarik ez duenaren defentsa. Truman presidenteak zientziaren ez dakit zein motatako mirariren poderioz bomba atomikoak emakume eta aurrak saihesteko gaitasuna zuela uste zuen. Benetan. Autoengainuak besteak engainatzeko balio du eta zaila da asmatzea engainua ala autoengainua zer datorren lehenago. Hori gertatzen zait Tania Eaden istorioarekin. Dorre bikien atentatutik bizirik atera zen emakume baten istorioa da hasieran. Atentatutik bizirik irten ziren pertsonen inguruko dokumental bat egitera gonbidatu zuen Angelo Guglielmo zinemagilea. Baina The New York Times egunkariaren ikerketa batek azalarazi zuen hain errespetatua zen Tania etzela Tania deitzen eta etzela 9/11 New Yorken izan. Dokumentalaren gaia erabat aldatu zen eta The Woman Who Uastere izenburupean estreinatu zen azkenean. Han izan etzen emakumea. 2001 irailean Bartzelonan bizi zen Alicia Estevezen Tania. Eta auto istripu baten ondorio ziren erakusten zituen orbanak. Maitasun historio tragiko bat ere asmatu zion Tania Eadi, dorreetako batean hil zen senar irudikatu batekin. Inork inoiz ikusi ez zuen Elvis deituriko txakur bat zuen. Beste norbait izan zitekeela, uste zuen norbaiten historioa da Tania barra Aliziarena. Jendeak beharreta miresten duen pertsona bat izan nahi duen emakume baten historioa, eta ez iruzur eta ustelkerian harrapatutako familia katalana beraz batetik zetorren konplexuz beteriko norbaitena. Bartzelonara itzuli zen azkenean, eta 2021 informazio baten arabera, etxe berritzeak egiteko enpresa bat sortu zuen. Errealitatea aldatzearen ilusioa eraikitzen eskarmentua duen norbaitentzat negozioa proposa. Gezurren bidez, utxetik hasi eta gure zauri, arazo, egia eta bestelako mamuei ies egin diezaiekegula sinestean dago autoengainu handiena. Gezurra eta autoengainuaren artean dagoen marra fina da oso autoengainua eta itxaropena banatzen dituena bezain fina akaso. Horrek are gehiago komplikatzen du errealitatearekin dugun harreman aski komplikatu hau. Nahiak ez ditu errealitateak sortzen denok dakigu hori. Gauzak manifestatzea, zeta belaunaldiaren beste opari linguistiko bat, ez da nahikoa izaten. Zer geratzen zaigu orduan? Behar bada hori izan zen Aliziak bere buruari erantzun nahi izan zion galdera.